Hei, og velkommen til Spacepodden, romsnakk I sofakroken. Podcasten laget av oss I studentorganisasjonen Space NTNU. Den tar opp små og store ting som kan knyttes opp mot verdensrommet, og gjør det lett interessant å høre på. Jeg Simen Sigvaldsen, og jeg host for podcasten. Med meg I studio har jeg leder av Space NTNU, Jakob Nedreås.
Hei.
Vi har med co-host Sara Green.
Hei, hei.
Og vår gjest, astrofysiker Vegard Reko.
Hallo.
Da var vi tilbake I sofakroken igjen for tredje og siste episoden med Vegard.
Ja.
I forrige episode snakket vi om forskning som gjørs på verdensrommet. I denne episoden skal vi fokusere mer på et tilnærmet like viktig element I vitenskapelig formidling. For uten tilstrekkelig formidling så vil jo kunnskapen med tilegnet oss være, kan argumenteres for at den unyttig, eller har veldig lite nytte I hvert fall. I veldig mange scenarier forskere avhengig av utenforstående, og da det viktig å ha muligheten til å formidle informasjon og resultater til andre parter. Da. Og dersom du ikke har fått med deg forrige episode, så anbefaler jeg å høre på den først. Det diskuterer med ting som gjerne kan ta seg opp her. Og ja, det noe veldig interessant.
Ja, så vi kan begynne å snakke om dine egne personlige erfaringer innenfor vitenskapelig formidling. Du har jo drevet med foredrag og kurs og solobservatorer og så videre.
Det veldig mye I min historie og bakgrunn nå som kan settes I den kategorien formidling. Så det fordi jeg valgte. Men jeg tror... Det øyeblikket, jeg husker en periode da, hvor på en måte jeg tok det valget for litt også som vi var inn på I forrige uke, så valgte jeg bort forskning.
Ja.
Jeg kunne fortsatt som forsker, det veldig mye ved det å være forsker som tiltalende, men jeg like glad I formidling. Og det selvfølgelig veldig mye av det som liksom går enda lenger tilbake I tid, som liksom tilhører barndommen, som relevant, men jeg var medlem I Natur og Ungdom når jeg var tenåring, sent I tenåra. Og det var jo miljøkampen som var fokus. Men det noe med det at du snakker jo av og til politikerne midt imot. Mm. Det kan være fryktelig skummelt. Å gå opp til de voksne, du kjenner dem kanskje også, det liksom faren til, eller onkeren til, eller tanta til, og si at det dere gjør, det helt på trynet.
Mm.
Og tørre å stå I det. Så vi hadde, I Natur og Ungdom da, så hadde vi det som het treningsleir. Ikke det det kanskje gir uttrykk for. Det var veldig lite trening. Fysisk trening. Men vi trente på taleteknikk. Vi trente på debattteknikk. Vi trente på hersketeknikk. Ikke for å herske. Det nyttig selvfølgelig, men vi trente vel mest både bare for å vite når det ble brukt.
Mhm. Ja.
Veldig mye hersketeknikk jo ubevisst når folk bruker det. Ja. Og det veldig mye politikere som snakker om snille du, unge herr Reko, det her har ikke du noe med. Og det var noe med det å tørre da å stå I sitt eget budskap, og så snakke for andre folk som ikke nødvendigvis heia på det. Og det var en helg, så jeg var vel 16 år, kanskje. Og så havna jeg jo da på Universitetet I Oslo, bachelor for fysikk, astronomi og meteorologi, og jeg skulle velge spesialisering innenfor astronomi eller fysikk. Mm. Og så blei det liksom begge deler da med plasmafysikk. Men det noe med det at da blir man astronomen. Onkelen min digga I astronomi, eller digger astronomi, han spurte jo hele tiden. Vennene mine tørte å spørre litt. Folk jeg ikke hadde kjent veldig lenge, liksom, åh! Studerer du liksom astronomi? Så det var en veldig sånn... Det var en hyggelig anerkjennelse også. Liksom kult, ok. Jeg har lært noe de har lyst til å høre noe om. Da har jeg jo lyst til å prøve å fortelle og forklare ting jeg har lært. Uten å bruke all den vanskelige matematikken. Eller de rare teoriene som du må være fysiker for å orke å lese. Men jeg merket jo det at liksom... På det tidspunktet da, eller den perioden, hvor jeg begynte å vise interesse og litt sånn glede for å drive med mer formidling og oppsøke formidling, så var det på grund av tryggheten jeg hade med mig från träningsläger på naturungdom.
Mm.
Så det var ikke noe retsel på en måte. Hvis jeg sto foran 2-10 og etter hvert 20 og 30 og 40 og 50 mennesker, det var liksom helt greit. Det var nok liksom de to viktigste ingrediensene da, som gjorde at fra da av så har vel nesten alt jeg har gjort handlet om formidling.
Og det som satte i gang interessen og egenskapene for formidling?
Ja, det vil jeg si.
En av formidling er jo en av de tre pilarene til Nova Space Ring.
Ja.
Kan du utdype litt om hva det går ut på?
Veldig gjerne. Og formidling, utdanning, rekruttering er jo tre navn som henger sammen veldig ofte, opptrer sammen. Nova Space er jo et spenstig prosjekt hvor vi prøver å virkelig flytte grenser for hva som er mulig, eller hva folk tenker er riktig og naturlig at vi gjør i Norge.
Mm.
Det er ikke noe program i Norge nå som har de ambisjonene vi har satt oss. Det er innenfor et felt som veldig mange har et form for eierskap til. Og det synes jeg gjør det litt spennende. Altså, du kunne laget et like ambisiøst liksom prosjekt innenfor et felt som så få mennesker forstår at om du forteller om det, så blir det liksom, ja, ok, hørtes kult ut.
Mm.
Alle har et eierskapsforhold til verdensrommet. Alle blir på et eller annet vis engasjert, om det så er brydd eller interessert, av å snakke om verdensrommet.
Mm.
For det er noe med, vi er en del av det.
Mm.
Og så har vi jo selvfølgelig den største jobben, tror jeg da, når vi i Nova Space sier at vi skal jo da, vi skal bygge et gigantisk formidlingssenter som har sin funksjon. Det er også et forskningssenter som vi kommer til å gjøre mer forskning i.
Mm.
Men bemannet romfart? Trenger vi det? Ja, hvem må du snakke med da? Ja, du må snakke med beslutningstakerne, sier man da. Det er det tørre enkle svaret. Ja, hvem er beslutningstakerne? Ja, hvis du søker statsfinansiering, så er beslutningstakerne politikerne. Ja, da må du snakke med politikerne. Hvordan snakker du til en politiker? Heldigvis så er det svaret veldig, veldig enkelt. Jeg har blitt kjent med flere, jeg er veldig glad for det, og politikere er helt vanlige folk.
Ja.
helt vanlige folk som har valgt seg en helt uvanlig jobb, fordi de har lyst til å utvikle Norge i en eller annen retning.
Mm.
Men helt vanlige folk har ikke 10 år med doktorgrad innen fysikk og avansert matematikk.
Nei.
Det er sant.
Overhovedet ikke.
Det sier seg selv. Så da kommer formidlingsteknikk og metode inn som et helt nødvendig virkemiddel.
Mm.
Og hvis vi skal fortelle noen at vi har lyst til å utforske verdensrommet, hvorfor det? Jo, fordi det er faktisk, det er en del av naturen. Hvorfor dro vi til Sydpolen? Akkurat der og da, når noen dro til Sydpolen, så det var veldig mange kritikere som sa at det er ikke nyttig.
Skal med det, liksom.
Hvorfor dro vikingene til Amerika?
Yes, veldig godt eksempel. Vi har jo finnet de verdiene etterpå, og vi er en nasjon med utforskere. Hvis du tenker på det. Det er ikke egentlig så vanskelig å si hvorfor vi bør utforske verdensrommet. Vi har gjort det i alle 10 år.
Vi var først til Amerika, vi var først på Sydpolen, vi skal være først ut i verdensrommet med denne spesifikke forskningen.
Men det som er litt forskjellen da, er at vi kan jo fysisk reise til Amerika. Vi kunne jo fysisk gå ut på sjøen og finne nye øyer og utforske, men i verdensrommet så kan vi ikke bare reise til en annen planet.
Nei, men akkurat der vil jeg faktisk motsi deg litt, fordi vi beskriver det nå som en fysisk overkommelig reise, altså til Amerika, fordi nå forstår vi båtteknikk.
Mm.
Men det var jo ikke sånn.
Nei, det var ikke garantert vann, at du kom fram.
Nei, men vann var jo for de fleste en uoverkommelig barriere.
Mm.
Du kan ikke svømme over et hav. Hvis du har en båt, så er det greit. Men da har jo noen teknologer utviklet farkosten, som gjør at du kan reise på havet.
Mm.
Og for 50 år siden da, så var det liksom helt utenkelig å begynne å sende folk ut i verdensrommet.
Mm.
Og nå så har vi jo liksom SpaceX, vi kaller jo SpaceX for busselskapet. For de kjører jo liksom, det nesten daglig, det i hvert fall en oppskytning i uka nå.
Ja. Ja. Og det er jo, månen og Mars er jo ikke utelukket, men noe videre derfra er jo, det tar jo veldig lang tid. Ja. Har du troen på at vi kommer til å komme over en slags teknologisk knekk der også, som gjør at det ikke er så problematisk lenger?
Da må jeg nesten få lov til å vise til en samtale jeg hadde med Eirik Knut,
ja.
Som også har vært gjest her.
Ja.
Eirik Knut er jo kanskje vårt største leksikon på romfart her nå, i dag, i menneskelig format. Og han spurte meg også, eller vi hadde den diskusjonen, fordi vi skulle på Abelstårn sammen.
Mm.
Og det var et av spørsmålene, tror du at vi kommer til Mars? Og jeg svarte liksom kjapt, fordi jeg ser jo liksom at okay, det er utrolig mye rart vi har av utfordringer som vi har løst. Utrolig mye vanskelige problemer som ble løst allikevel. Jeg tror vi kommer dit, sa jeg. Åja. Gjør du det, sa han? Jeg ble alltid spent når Erik svarer sånn. Og så lister han opp 35 problemer, som var Elon Musk sin liste, eller liksom SpaceX sin liste.
Mm.
Disse problemene må være løst før vi kan sende, før mennesker kan oppholde seg på Mars og ha noen sannsynlighet for å overleve eller eventuelt også kunne reise tilbake en gang. Har ikke begynt på dem en gang.
Nei.
Og da ble jeg litt mer sånn forsiktig. Ok, nei, kanskje. Men altså, svaret på det blir jo liksom, lar du tida til hjelp, tar du tida til hjelp, så har vi nok løst det. Så kommer vi dit. Men det kan ta tid.
Mhm.
Nei, bare å sette 35 doktorstudenter på disse 35 oppgavene, så er det løst på 4 år, vet du.
Der ser du. Vi trenger folk som dere i rombransjen, herre min. Må ikke ha sånne voksne folk sånn som meg og Elon Musk.
Nei, det er mye man får til med arbeidskraft og motivasjon, absolutt.
Ja. Mm. Novaspace har jo også fått den NASA Hunch til Norge nå.
Yes.
Kan du fortelle litt om det?
Altså, det er noe av det villeste jeg har vært med på. Nå har vi jobbet med det i snart et år. Det var mai i fjor. Da var det Nima og vår kollega Jarle, og dette var egentlig noe Jarle som har vært her.
Ja, Jarle er tidligere host for Spacepodden.
Ja, ikke sant? Så kjenning blant lytterne til og med.
Ja, kjenning blant lytterne og kjenning blant studentene i Trondheim og Spacepodden.
Veldig bra. Jarle var jo trainee i USA. Og så kom han i snakk med en fyr fra et firma som heter Nanorax. Nanorax er logistikkpartneren til NASA, som sørger for alle disse konteinerne som går opp og ned til ISS. Og Nanorax forvalter dette programmet, da, NASA Hunch. Og det er første gangen vi, eller noen, fikk vite om, i vår organisasjon, fikk vite om at det har nå Nanorax fått beskjed om at det skal eksporteres i utlandet.
Ja.
Det skal etableres som et undervisningsprogram. Og måten det fungerer i USA, det er jo at det er skoleelever som produserer, som finner opp, designer og produserer tekniske duppedingser, gjenstander, syr soveposer, lager mat, utvikler programvare for astronautene på ISS.
Mm. Veldig, veldig kult.
Altså det er helt bare sånn som vi holder på nå, jobben vi har hatt de siste ukene, og en av grunnene også til at jeg er i Trondheim i dag, er jo fordi vi har vært og snakket med viktige samarbeidspartnere for oss da, her, om at vi må etablere dette her som et program i Norge. Som betyr at neste gang da, altså det er ikke snakk om at her skal skoleelever lage den nye vakuumluka som gjør at de kan komme seg ut på ISS. Det er ikke sånne komponenter. Men de får jo sendt opp en haug med utstyr som skal gjøre det levelig for dem å være i vektløs tilstand og i denne blikkboksen i så og så mange uker.
Ja.
Og så kommer du med tilbakemelding. Altså, takk for tannbørsteholderen, men altså, sorry Mac, har du prøvd å bruke den i vektløs tilstand? Nei. Gidder dere å finne opp en ny en for oss?
Mm. Er det mye sånne små ting som kan være aktuelt for studenter? Eller?
Ja.
Ja.
Så det er ikke noe risiko. Det er ikke sånn at det er noen dør hvis den blir feil.
Det er bare at du må bruke det ene ekstra sekundet på å sette tannbørsen inn i holderen sin.
Så, men altså, det her, første gangen liksom Hunch ble noe av, så var det fordi en i NASA sitt system tenkte, ja, men vi kan ikke bruke opp denne muligheten. Fordi dette kunne jo en skoleelev laget. Mm. Vi trenger ikke å sende dette her til et voksen tekstselskap. De lager en god løsning, de også, selvfølgelig. Men la oss prøve om en skoleklasse kan fikse det. Og da begynner det et ganske sånn grundig og langtekkelig arbeid, fordi å tilpasse en sånn utviklingsoppgave til skoleverket, det krever en del kloke hoder.
Mm.
Og så de gjorde den tilpasningen, de skjønte liksom, ja, hvilken materiale kan liksom elevene få tak i, hvilken maskiner trenger de for å lage disse delene, hvordan har du beskrevet oppgaven på en sånn måte at det passer med kunnskapsnivået og kompetansemålene på det klassetrinnet som du ber lage den.
Mm.
Og så gjorde de hele den tilpasningen, og det her nå 20 år siden.
Mm.
Første gangen. Og nå det her en organisasjon i USA med 24, snart 30 ansatte, fulltidsstillinger, som jobber som koordinatorer, mentorer og oversettere på en måte av romtekniske problemer som elever får løse.
Mm.
Så da kommer det en melding, ikke sant? Astronauten, kanskje de misfornøyde en gang til med tannbørsteholderen, sender meldingen ned til jorda. Vi trenger en ny tannbørsteholder. Vi fikser. De skriver om oppgaven, leverer dette her til en skoleklasse. Skoleklassen utvikler når den ferdig testet, ikke sant? Og da har eleven gjort sitt beste. Sannsynligvis har det vært en konkurranse, for du kan ikke få 30 forskjellige tannbørsteholdere. Så du velger den beste.
Mm.
Læreren hjelper til, veileder, kvalitetssikrer, sender det videre til Nanorax, som gjør all den space-testinga og kvalitetssikringa som du må ha, sender det opp, og det blir tatt i bruk. Etter 20 år så har det altså vært over 3000 dingser har vært produsert av skoleelever og tatt i bruk i astronautenes hverdag.
Det så ekstremt kult at det ikke man kan sette ord på det en gang.
Ja, altså, det eksploderte den, liksom.
Ja, tenk å være den eleven som liksom får tannbørsteholderen sin sendt opp til den internasjonale romstasjonen, og du vet liksom at det du har laget i banen rundt jorda.
Ja.
Ja, det morsom fun fact om seg selv, da.
Ja.
Jeg har lagt tannbørste oppi.
Du ser de videoene som kommer ned fra astronautene, så er det altså bare, ja. Ser du den bak da, den tannbørste hånden? Den lagt jeg.
Men altså, det her har vi fått prøve nå, sånn helt i det forsiktige. For det noe med det at Jarle fikk kontakten med Scott.
Mm.
Scott kom til Norge i mai i fjor. På offisielt besøk fra Nanorax. Og han forteller oss at det vi som skal få ansvar for å etablere dette programmet i Norge.
Mm.
Og liksom, hva mener du det vi? Jo, nei, for det første, det har vært 48 land som har kontaktet oss, og sagt at de ønsker å få Hunch-programmet til seg. Men av ulike internasjonale politikkgrunner, så det ikke alle land USA ønsker at skal ha det programmet, så de ble avvist. Eller en del av de landene som har helt kurante, sånn rent politisk sett, hadde et skolesystem som var så annerledes fra det amerikanske, at oversettelsesjobben fra det øyeblikket liksom amerikanerne bestemmer seg for at nå skal det eksporteres, hadde vært så stor at det i seg selv hadde stoppet det.
Ja.
Så de lette etter en partner som var på en måte politisk, internasjonalt politisk innenfor, og likt skolesystem, og skjønte med en gang at Norge er faktisk et veldig bra.
Ja. Da blir det fort Skandinavia eller Storbritannia, fort. Ja.
Nei, ikke sant. Og så kommer vi på, liksom, akkurat denne delen av historien, tror jeg Jarle må få lov til å fortelle selv. Jeg ble koblet inn på det møtet som var i mai i fjor, og da satt jeg og himlet med øynene og tenkte, alle dager, det her helt sykt.
Mm.
Men vi fikk det. Så vi driver og jobber med Nanorax nå. Og her det masse som må avklares. Vi må jo skrive avtaler med dem. Veldig gøy å jobbe med advokater. Det ekstra gøy når det norske advokater som skal forstå seg på amerikanske advokater. Da skal du være veldig glad i møter. Men altså, vi får det til, og det liksom fordi alle har den holdningen at ja, men det her skal vi løse. Ja da, det greit. Det papirarbeid. Vi løser det. Og så får vi testa nå. Vi har satt i gang en liten testgruppe på Hadeland videregående skole, ikke så langt fra Solobservatoriet, som har gjort en helt sinnssyk innsats i å prøve å nå sette seg inn i tegningene fra NASA, høye kravspesifikasjoner, kjempestrenge krav til legeringer, materialvalg, for det her skal jo være space-grade.
Mm.
Og det de lager, det blir jo da en CubeSat Deployer. CubeSats er jo noe de skyter ut fra ISS hele tiden. Nå trenger de den braketten som står mellom utskytningsarmen og satelliten, og den blir fortapt på utskytningen. De får den ikke tilbake. Men noen må lage den. Og det er da noen skoleelever nå på Gran, på Hadeland, på, av alle ting, Mekken, som det heter når jeg var elev, og som heter TIP, eller TIF, nå. Altså, gutta som er dødsgode på å mekke på bil, og som lærer maskinering, dreiebenker og alt det der, de har fått i oppgave å lage space hardware.
Ja, det er jo veldig, veldig kult, og det, jeg tror ikke det er det de forestilte seg når de skulle liksom gå inn i dette skoleåret, at vet du hva, rundt mai-tider, da skal jeg begynne å designe det dele for ISS.
Ja. Nei, så vi har hatt noen kule samtaler med de elevene allerede, og dette er egentlig sånn helt i starten, og vi har ikke tørt å snakke om det med store avisoverskrifter enda, så det er litt sånn tidlig nyhetsslippen. Det er ikke en hemmelighet som sånn, da lokalavisa har vært på oss, og flere andre vet det, men vi må liksom kontrollere for oss selv da, at det fungerer.
Mm.
For det er en oversettelsesjobb å gjøre fra amerikansk system til norsk system. Og nå ser vi at det her får vi til. Nå driver vi og snakker om, ja, kanskje vi rett og slett ser på lansering, offentlig lansering i juni i år.
Veldig, veldig kult.
Ufattelig kult. Det er litt sånn, jeg synes det er veldig kult med de sånn, studentorganisasjonene som har hørt, og kjenner jo til Orbit og sånn.
Ja.
Jeg er jo med der, og der lager vi satellitter, de der CubeSatene som skal inn i disse deployerene.
Ja, ikke sant? Kanskje vi får liksom, en eller annen gang så får vi en norsk skoleelev til å lage den deployeren som en av dere får skutt ut.
Ja, og så har vi Propulse i tillegg, som Norge heter, så har vi, da har vi alt.
Ja.
Vi har hele skjeden i Norge. Vi har oppskytningsplattformen på Andøya.
Ja.
Vi har rakettene til Propulse. Vi har satellittutskytningsarmen fra en videregående på Hadeland. Og vi har CubeSatten til Orbit.
Det er dødsbra.
Vi har det allerede.
Men det er jo noe for meg da, veldig, veldig viktig det der med formidling. Altså det vi snakker om nå egentlig da, det er det at verdensrommet er et sykt effektivt tema å få unger og ungdom til å skjønne at, ok, det går an å gjøre noe jeg ikke har tenkt på før.
Mm.
Det er noe man får jo noen ideer hjemmefra, eller man ser på hva kollegene gjør, eller man ser på liksom hva andre gjør, og tenker at, ja, kanskje jeg skal gjøre det med livet mitt. Eller noen dessverre også tenker at, er ikke så stort potensial i meg, gitt. Jeg skal bare tjene penger, sitte i en butikk. Jeg har ikke noe plan for hvorfor, eller akkurat den butikken. Så forteller du dem at, jo, men du kan ta en utdanning, begynne å jobbe med space.
Mm.
Eller du kan bare ta en utdanning fordi du synes at mens du sitter og tenker på den butikkjobben som bare er der, så digger du stjerner og planeter.
Mm.
Men, det er en annen veldig dyktig formidler i Norge, som ikke snakker så veldig mye om verdensrommet, for han snakker om dinosaurer.
Mm.
Han heter Jørn Hurum. Og han er på Naturhistorisk museum i Oslo, og han har jo blitt mest kjent for fossile Ida.
Mm-hmm.
For det var en veldig, veldig tidlig variant av en apekatt, som hadde et sånt ledd, jeg lurer på om det var i halen eller i nærheten av ryggen, som de ikke hadde sett før.
Ja.
Og at det leddet fantes, det var liksom en sånn missing link mellom to generasjoner av liksom, arter og utviklingen. Så det ble han veldig kjent for i sin tid, og etter det så har det jo virkelig stormet rundt den, og de har vært kjempeflinke for hver eneste vitenskapelige artikkel de har gitt ut fra det museet eller det forskningssenteret, så har de også gitt ut en barnebok.
Mm.
Det er veldig fascinerende. Men det betyr at han er mye rundt, holder foredrag, snakker på arrangementer, både for voksne og for barn, om dinosaurer.
Mm.
Og det engasjerer jo, ikke sant? I hvert fall unga. Det blir liksom, wow, T-Rex, yeah!
Ja, dinosaurer er fremdeles kult.
Ja, det er det. Jeg synes i hvert fall det. Jeg digger dinosaurer. Og så sier Jørn, helt ærlig, denne samtalen husker jeg veldig, veldig godt med Jørn, det er jo ikke sånn at Norge trenger 1000 paleontologer.
Nei.
Vi klarer oss antageligvis med 3, 5, eller 10.
Mm.
Men det er ikke sånn at alle disse ungene som hører om dinosaurer blir paleontologer. For vi tar jo valg, altså mens vi vokser opp, vi tar valg etter å ha valgt et studieretning. Så etter å ha blitt engasjert i dinosaurer, så kan vi kanskje velge realfaglig studieretning. Starter vi på geologi da, for det den veien du må gå. Og så finner du ut etterpå at, nei, det var enda kulere med biologi, eller det var enda kulere med fysikk, eller det var enda kulere med et eller annet helt annet. Men da har du tatt steget inn i en høyere utdanning, og så velger du veien din etterpå. Og akkurat den analogien funker innmari bra også for verdensrommet.
Ja.
For vi trenger, dessverre, altså nå banner jeg kanskje kjerka, men vi trenger ikke 1000 satellittutviklere.
Jeg kutter dette ut redigeringen. Ja.
Ikke ennå, om noen år. Ja. Vi trenger ikke 1000 teoretiske astrofysikere, vi trenger ikke 1000 astronomer som sitter og observerer gjennom teleskop. Men vi trenger at alle de unga gidder å følge den drømmen om at de skal forske på verdensrommet akkurat så lenge at de har begynt på studiet og oppdaget at, nei, vet du hva? Min fremtid, den ligger i medisinsk fysikk, eller nanoteknologi, eller noe helt annet.
Ja. Må bare få dem inn.
Må få dem inn, rett og slett.
Få dem inn på et realfaglig studie. Få dem inn på NTNU, rett og slett.
Det er bare her vi har det gøy.
Ja, det er bare her vi har det gøy. UiO og UiT, det er kanskje litt mindre stemning der, men her, vet du, så er det artig nå. Ja, det har blitt bra studiemiljøer der også.
Det er bare veldig langt nord.
Det er bare veldig langt nord.
Jeg tenker sånn temaer som astronomi og dinosaurer og sånn, det er jo veldig fine temaer for å liksom engasjere barn først, da.
Ja. Jeg har, hver gang jeg har gjester på solobservatoriet, så pleier jeg å si at her finnes det bare små barn og store barn. Finnes ikke voksne. Og det er ganske vanlig at etter et foredrag så er det liksom, de fleste er da er tett luft og de trenger å bevege seg litt, så de forsvinner ut av salen, og så står det 5 unger i kø. Nå har de muligheten til å snakke med en astrofysiker, nå skal de få svar på det de lurte på. Det er greit. Og så har alle de stilt sine spørsmål, og det er sykt mye gode spørsmål, altså. I sånne situasjoner så pleier jeg å si til alle jeg kjenner at, vet du hva, altså jeg er veldig glad jeg har en doktorgrad. Fordi, har du prøvd å svare på spørsmål fra en femteklassing noen gang om verdensrommet?
Ja, jeg har faktisk det. Jeg har en del erfaring med akkurat det, fordi jeg driver og jobber som planetarievakt på vitensenteret her i Trondheim.
Ja.
Og holder masse show, og liksom av og til, etter showene, så kommer det folk opp, krypende opp bak deg og bare sånn, hva var det for noe? Hvorfor er det slik at ikke alle planetene går i liksom samme bane, og hvorfor er galaksen vår så flat og masse sånne ting. Og ganske åpenbare spørsmål, men du trenger en veldig dyp forståelse for astrofysikken og astronomien for å kunne forklare dette her anstendig og si at ja, men det var ikke en planet. Det var en stor asteroide som gjorde at den har litt annen bane, eller det er liksom en preferert rotasjonsgrad i galaksen som gjør at den til slutt vil komprimeres i et plan.
Nå skjønner du at du også må ta doktorgrad. Jeg er feil til å gi seg på master.
Ikke gi meg ideer.
Hva er det snodigste eller morsomste spørsmålet du har fått da? Er det et spørsmål du husker?
Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne sagt alle sammen, fordi det er spesielt når barna spør at jeg blir imponert da. Jeg tror det blir jo litt sånn kobling tilbake til et tema som dukte opp forrige gang. Snakket vi litt om forskning som jeg skulle gjerne sett løst, og det er magnetic reconnection. Det er jo det som skjer før en solstorm. Jeg tror det tidspunktet jeg fikk dette spørsmålet har kanskje mye å si for svaret mitt, men jeg sto og holdt forelesning for denne gruppen. En barneskoleelev. Jeg har akkurat fortalt om da solstormer. Jeg har vist noen utrolig kule filmer av at det eksploderer på sola. Det knitterer i kamera, og så har jeg fortalt at rett etter at den solstormen traff, så skjedde det. Det var liksom ødelagt satellitter, og det var nordlys, og det var mye rart. Og så rekker han opp hånda da, denne barneskoleeleven, og spør, du, kan ikke du fortelle meg hva er det som skjer, hva er det som får deg til å sprenge på sola? Og da hadde jeg bare uka i forveien, for det var mens jeg var master eller bachelor student selv, hørt på forelesning fra liksom den mest erfarne professoren på Institutt for teoretisk astrofysikk med spesialisering innen solfysikk og si at, vet du hva, Magnetic Reconnection har ikke fylla peiling. Vi prøver, aner ikke hva som skjer. Og jeg bare ble sånn der, da sto jeg lenge stille og tenkte, og så bare endte jeg opp med å si at, vet du hva, jeg skulle ønske jeg kunne svare på spørsmålet ditt. Jeg spurte liksom Norges lureste mann om dette spørsmålet forrige uke. Han visste ikke han heller. Mm. Og eleven var jo på en måte fornøyd med svaret da. Jeg tror i hvert fall det var det motsatt av det var et dumt spørsmål.
Veldig smart spørsmål.
Veldig bra. Nei, så det er så mange... Altså, jeg liker spørsmålet ditt til meg nå veldig, veldig godt. Og svaret mitt er på en måte jeg skulle ønske henne kunne fortelle deg alle spørsmålene jeg har fått. For det er jo liksom... Den store utfordringen da, og gleden. Å klare å plukke opp sånne ting. Svare på det.
Det er så morsomt at de får med seg så mye og stiller masse spørsmål.
Ja. Jeg tror kanskje det som imponerer meg, spesielt med barn da, de har jo ikke den der det filtret med er dette lurt? Kommer noen til å tenke noe rart om meg hvis jeg stiller dette spørsmålet? De har ikke den.
Nei. De har ikke den forventningen om at men dette her burde jeg jo kunne.
Yes.
Fordi det er den, alle studentene som sitter i forelesning er jo sånn alle de andre her må jo skjønne dette her. Jeg er den eneste som ikke får skjønne på dette her. Jeg kan ikke eksponere det ved å rekke opp hånda og stille spørsmålet liksom var det pluss eller minus der på en måte?
Ja. Du sitter der selv og ikke forstår noe, men du ser at ingen andre rekker på hånda. Det er sånn, ja. Er det fordi de forstår det, eller er det...
Og sannheten er jo det at for stort sett så gjør de ikke det.
Ja.
Vi nordmenn har en sånn utrolig teit måte å introdusere våre egne spørsmål, og det er, unnskyld, men dette er sikkert dumt.
Mm.
Og det er liksom, nei. Det jeg har lært, og det sier jeg gjennomgående, det gjelder alle forsamlinger jeg har stått og holdt forelesning i. Nei, vet du hva? Du som påstår at dette spørsmålet er dumt, har klart å samle tankene dine på en måte som ingen andre i rommet har klart akkurat nå, og strukturere opp spørsmålet ditt, rett og slett. Du har fått orden på spørsmålet, slik at du klarer å formulere det med rene ord.
Mm.
Du er nå mest sannsynlig det glupeste mennesket i hele rommet. Og alle andre lytter og er spent på hva liksom, svaret på det spørsmålet blir.
Mm. Det er en annen veldig fin måte å se det på, er at du blir den som spør for alle de andre som lurer også.
Ja.
Ja.
Du spør ikke bare for deg selv, men det sitter sikkert mange andre der som ikke rekker på hånden og som lurer på akkurat det samme.
Ja, ja, ja. Det gjør det.
Men på solobservatoriet så har vi jo i de tidligere episodene snakket om at det skal bli et stort formidlingssenter der.
Ja.
Og jeg har vært så heldig at jeg har fått sett noen plantegninger av Snøhetta som så veldig, veldig vakre ut. Og jeg lurer litt på hva er planen for det? Når kan vi forvente at det åpner igjen? For det har jo vært litt stengt en periode dessverre.
Ja, ja, det var det jeg snakket om for to uker siden også. Det har vært en veldig vond fase for min del, for jeg har jo vært med på hele den utviklingen fra gammelt av til nå. Men altså, solobservatoriet, det er riktig, der har vi noen ganske kule planer. Det meldte seg jo ganske kjapt som et behov, fordi Universitetet i Oslo, de eide jo solobservatoriet fram til 2008. Og det var en veldig sånn litt vond vakuumperiode da også, fordi de hadde jo meldt ifra et og et halvt år tidligere at de kunne ikke lenger ta ansvar for det. Det er veldig rart. Altså, det er den kunnskapsinstitusjonen som har utviklet det. Det sitter historie i de veggene som forteller universitetets historie. Det stedet, det har skjedd ting der. Forskning, utvikling, personlige historier, som er helt uten sidestykke i norsk historie. Og så skal ikke lenger Universitetet i Oslo passe på det. Men det er jo sånn måte samfunnet har blitt. Spesielt universiteter sliter hvis de har ansvar for noe som ikke er på campus og helt inn på kjerneområdet. Du kan si hva du vil om at universiteter har ansvar for utdanning, formidling og forskning, men de har i praksis bare økonomi og ressurser til å gjøre med forskning og utdanning. Og en bitteliten del formidling. Og Solobservatoriet var formidling. De kvittet seg med det. Det var ingen andre fylkeskommuner, kommuner, museer, andre universiteter, andre liksom, offentlige instanser som sa ja til å ta det. Så det så jo litt skummelt ut en stund. Og så kommer det en dame, en privatperson som ingen kjente fra før, og sa, jeg tar det.
Mm.
Og det her var jo Universitetet i Oslo, de ga det jo fra seg gratis, eller de tok en krone.
Ja.
Fordi det bygget på festet med grunn, eller byggslag grunn, som litt sånn spesiell greie, og så ligger det at på til da inni markaområdet, altså det ligger på Romeriksåsene, men det beskyttet av markaloven, som betyr at dersom aktiviteten en gang i disse byggene opphører, så må stedet rives.
Ja.
Så Universitetet i Oslo var liksom sekunder fra å utløse sitt eget rivningsvedtak på sitt eget tekniske kulturminne, og legge liksom 60 år med historisk utvikling i grus.
Det trist. La oss komme til det positive fremtiden med en gang.
Jo, men det er som så viktig. Altså, du må bli glad i sånne nullpunkter, for det er da ting starter igjen. Og da startet det for Solobservatoriet. Fordi da kommer nye eier. Hun hadde en plan. Hun hadde lyst til å bygge et skoleformidlingssenter som skulle handle om naturfag og verdensrommet. Hun hadde bygget opp noen privatskoler før, syntes at dette var et helt naturlig prosjekt å starte på. Alle andre syntes hun var klin gæren. Jeg hadde jo jobbet der 1,5 år. Jeg elsket stedet allerede. Jeg hadde jo adoptert det som mitt eget barn. Og var liksom bare redd for om dette var slutten. Og så hører jeg på hva hun hadde lyst til. Jeg tenkte, ja, men det er akkurat det jeg også mener Solobservatoriet må være.
Mm.
Og det er da vi liksom kommer til liksom både tema for podcasten og historien i dag, da. Det er formidling.
Mm.
Det er det som er det stedets mandat og verdi. Så kommer hun opp med litt friske øyne, ser hun på liksom antall bygg, areal, alder på bygg, tilstand på bygg. Du har jo de astronomiske observatoriene, de er jo gode, og de skal man ikke endre på heller. De har fått fredet av Riksantikvaren. Kjempeviktig. Men så var liksom hennes umiddelbare konklusjon i 2008. Dette stedet trenger et nybygg. Du kan ikke ta imot nok gjester, slik at du kan ha en økonomisk bærekraftig drift. Det er noe med det at skal du ha billettinntekter til å drive et sånt sted, så må du ha så mange gjester hvert år.
Mm.
Og da må du ha større bygg.
Ja.
Og så er det noe med at, hva satt hun med da? Da var hun eier av dette stedet. Hun fikk lov til å ta liksom alle disse strategiske valgene fra det punktet av. Og så spør hun seg selv, hva er liksom meningen? Du har Nord-Europas største astronomiske anlegg. Skal vi kjøpe en billig brakke? Sånn at vi har liksom 1000 kvadratmeter, putt inn masse mennesker. Nei. Du går til det råeste arkitektfirma du kan finne i Norge på den tida. Og på den tida, det var jo Snøhetta.
Ja.
Som hadde akkurat bygd operan. Så hun ringer til daglig leder. Går selvfølgelig rett på topp. Og Snøhetta. Hei, jeg ringer fra Solobservatoriet. Åh, sier han. Før du forteller hvorfor du ringer meg, så må jeg fortelle deg noe. Da jeg var student på arkitekthøyskolen, så tegna jeg framtids- og videreutviklingen av Solobservatoriet. Så de fant jo tonen fort da.
Ja.
Og det her var jo en sånn diplomaoppgave som ganske mange studenter fikk på den tida. Og det var ikke de tegningene vi har gått videre med, på ingen måte. Men det var starten på en arkitektprosess. Den har vi fått gjennomført, mye på grunn av innsatsen til Ture selvfølgelig, men også veldig mye fordi kommunen, fylkeskommunen og støtteordninger i Innovasjon Norge har jo gitt oss den tilliten til at et bygg som ikke har alle forutsetningene nå, skulle i tillegg få et stort planetarium, besøkssenter, museum, nordlyslaboratorium, alt det et sånt formidlingssenter fortjener. Og tegnet av liksom et av verdens mest anerkjente arkitektkontorer.
Mm.
Og det var jo årsaken til de tegningene. Vi startet de møtene med Snøhetta i 2010. Vi hadde en reguleringsplan og litt sånne grove skisser i 2013. Og i 2018 så ble de skissene, som det heter. Mm. Det er jo egentlig topp moderne grafisk rendering av noe som ser helt naturtro ut.
Ja.
Det ser ut som at de har vært der oppe, bygd det,
ja, det,
tatt bilder, og så reist igjen.
Ja, de bildene jeg har sett ser sånn ut.
Ja, nei, det er helt vilde. Så tross alle utsettelser, altså, det har vært en pandemi, det har vært litt uheldig sykdom i bildet, så vi har vært gjennom en omstillingsprosess som ikke har sett ut som nødvendigvis liksom, riktig utvikling. Da. Det har jo vært et nødvendig skifte. Vi startet på mange måter søknad om statlig finansiering på nytt, etter etter pandemien. I fjor, når vi drev med stortingsseminar blant annet, om bemannet romfart, og sitter nå på nytt med en søknad inne på kulturbyggordningen. Nå har vi søkt penger av den norske stat som medfinansiering til å lage et formidlingsbygg på Harestua for astronomi.
Ja, det er veldig, veldig spennende. Men når du skal formidle vanskelige astrofysiske konsepter til noen, hva slags type tilpasninger gjør du basert på hvem du formidler til?
Der ligger det veldig mye bevisste valg, litt erfaring, etter å ha dummet meg ut. Det var ikke noen bok hvor det her oppskriften stod skrevet. Men jeg tror den viktigste forskjellen i forhold til aldersgruppe og målgruppe, det er på det vanlige språket. Til en voksengruppe så kan jeg snakke om kondensering. Hvis jeg skal beskrive planetdannelse, så er den prosessen det samme som kondensering. Altså når dråper, når tåke utenfor bilen blir til dråper på frontruta. Det er kondensering.
Ja.
Jeg kan ikke si kondensering til en barneskoleelev.
Nei.
Da klumper det seg.
Mm.
Ikke sant? Vannet klumper seg, eller de bitte, bitte små steinene ute i verdensrommet, de klumper seg og blir til større klumper. Og så trekker det seg sammen med tyngdekraft, inntil det blir en stor planet.
Mm.
Så det er mer sånne grep. Det jeg synes er mest gøy, når du inne på det spørsmålet, er jo at du kan snakke om mer avansert fysikk med barn, enn med voksne. Og du kan snakke om...
Hva ligger du i det?
Ja, og det må forstås at det med en sånn språktrakt hvor jeg kun bruker normalt anvendte språk.
Ja.
Og du må liksom, du må legge veldig mye tolkning, så til og med energi er et begrep som må kanskje forklares litt. Ja. Fordi vi fysikere har en veldig annen bruk av det ordet enn hverdagslivet har, da.
Mm.
Men i fenomener man kan beskrive for barn, så kan du, for det første, du kan gå lenger, fordi de har hatt astronomi på skolen. Og nå skal jeg passe meg for å kalle dere for barn, for det er det absolutt ikke. Men dere er yngre enn det aldersskille. Folk som er eldre, godt eldre enn dere, hadde ikke astronomi på skolen.
Nei.
Så hvis jeg har lyst til å fortelle de om hvordan Uranus ble til, så må de spørre, ja, hvordan var det med rekkefølgen på de planetene? For det kan ikke jeg. De har ikke de forutsetningene for å begynne å ta inn den avanserte kunnskapen før de har fått forklart det elementære. Barna kan det elementære. Og så har de den egenskapen som jeg elsker mest av alt. Og det er jo at de kan høre tre egenskaper. For eksempel ved sola. Så kan jeg si, sola er varm inni. 15 millioner. Sola koker på overflaten.
5000 grader.
5000 grader, ikke sant? Og så en eller annen greie. Og så ser du det kverne rundt inn i huet på de små barna. Og det de gjør, de tar liksom de to-tre egenskapene, og de resonerer, og så spør de. Og så har de ikke det filtret, ikke sant? Men hvis A og B og C er sant, da må jo det være sant. Ja, sier da. Det er helt riktig. Mm. Og det morsomme med det spørsmålet du eller det resonemanget du tok opp der nå, kjære barn, er at jeg vet om en håndfull forskere som har brukt 10 år på å komme frem til det samme spørsmålet.
Ja. Det er... De gjør det jo på en helt annen metodikk. De må liksom være veldig anstendige i alt de gjør, og de tar ikke noen antakelser uten å først kvalitetssikre disse antakelsene.
Det er sant.
Så det er liksom der mye av tiden går, at vi må først sjekke liksom... Ja, hvor tett er disse stjernene pakket i galaksen vår? Ja, de er så og så tett, og vi kan ikke bare si, nei, det er cirka en på hver kiloparsekk. Så det er jo liksom sånn type antakelse som gjør at det tar veldig lang tid med forskning.
Ja da. Men nei, altså, min opplevelse da er jo det at jeg kunne holdt det samme foredraget om de samme astrofysiske fenomenene for alle aldersgrupper. Den eneste tilpasningen jeg gjør, det er hvilket hverdagsspråk jeg forklarer det med.
Mm. Litt sånn avslutningsmessig.
Ja.
Det jo formidlingsepisoden. Nova Space jo sterke på formidling. Du veldig interessert i formidling.
Mm.
Vi driver med formidling. Ja. Har du noen tips til oss? Sånn Spacepodden og kanskje Space NTNU totalt om formidling?
ja, hva skal vi si? Det skulle kanskje bli 10 tips, men viktigst å ha det gøy.
Ja.
Altså, det gjør det fordi du lurer på det selv, på en måte.
Mm.
Utfordre deg. Jeg hadde en regel med min egen doktorgrad. Jeg sa at jeg skal ikke velge et emne som jeg ikke klarer å fortelle om til min beste.
Mm.
Jeg forventet ikke da å forklare doktorgraden min, men jeg ville for eksempel ikke gå teoretisk matematikk eller kosmologi.
Mm.
Ja.
Jeg var liksom opptatt av at jeg må kunne fortelle de rundt meg i hvert fall hva jeg driver med.
Mm.
Og det siste da, er jo på en måte det, hvis du gjør det valget, dere studerer jo, dere gjør jo ting som er vanskelig, kjempevanskelig, og dere er jo høyt utdannet fysikere allerede. Utfordre dere selv. Mm. Forklar det dere lærer på en forelesning, gi dere selv 2 uker. Tenk litt på hvordan kan jeg si dette på en måte sånn at min tante Berit forstår det. Prøv. Fortell tante Berit. Hei, vet du hva jeg lærte sist, eller? Kvantefysikk. Har du lyst til å høre noe fra kvantefysikk?
Det er et sånt årlig prosjekt for meg, at jeg blir jo omtalt som rakettforskeren hjemme, så det er liksom, hver gang så kommer de med alle sine fysiske spørsmål, så blir jeg liksom leksikon og må svare på alt de har for liksom hvordan en talje funker til hvorfor er det sånn at verdensrommet er så stort og
det er veldig mye taljer i raketter har jeg hørt taljer og tau
nei, taljer og tau i raketter
det er noe forrige å spørre en rakettforsker om det mener jeg
ja, det, tydeligvis, men det liksom fysikk er fysikk og han kan alt tydeligvis, og ja. hver eneste gang jeg kommer hjem til familiebesøk så må det liksom forklares i dybde og så prøver du å begynne å tegne, og så fungerer det ikke helt.
Nei. Det er vel kanskje viktig også, da. Varsko. Ikke avfei spørsmål fordi det virker dumme.
Mm, det er viktig.
Fordi veldig ofte så ligger det en genuin interesse i å forstå noe, og så er det ikke alltid spørsmålet peker på det som er vanskelig. Eller det du tror du svarer på.
Mm. Men det var alt vi hadde for i dag. Dette var siste av de 3 episodene med Vegard.
Ja, veldig hyggelig for deg å være her.
Det var veldig hyggelig å ha deg på besøk også.
Ja, gleder meg. Hyggelig å komme til Trondheim, så jeg kommer gjerne tilbake.
Vi gleder oss. Vil du høre mer av podcasten, så sjekk oss ut på din prefererte podcastplattform. Vil du vite mer om oss, så sjekk oss ut på sosiale medier eller nettsiden vår, spacentnu.no. Det var alt for det den gang. Takk for oss, og ha en fin dag videre.